ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 30 იანვარია, ორშაბათი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს მე, სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ, მას მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება შეერთებულ შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა. სირიის დედაქალაქთან მესამე დღეა შეტაკებები გრძელდება. თაბული გეგმავს პირდაპირ მოლაპარაკებას თალიბანთან. შეერთებულ შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ირანს შეუძლია ერთ წლამდე პერიოდში შექმნას ბირთული იარაღი. ცენტრალურ ევროპაში ყინვამ ათობით ადამიანი შეიწირა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა. ბარაკ ობამა და მიხეილ სააკაშვილი თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში იმშელებენ ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შესაბამისად სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაფართოებაზე. პრეზიდენტების შეხვედრამდე თეთრი სახლის პრესამდივნოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ობამა ხაზს გაუსვამს საქართველოსთან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელობას, მათ შორის საქართველოს სოლიდურ წვლილს ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციაში და კვლავ დაადასტურებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო დახიარებულ საზღვრებში. თეთრი სახლის ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ასევე აპირებს მსჯელობას საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებზე. ხოლო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პრეზიდენტების მიხეილ სააკაშვილის და ბარაკ ობამას დღევანდელი შეხვედრისას განიხილება ორი ქვეყნის ურთიერთობის ყველა ასპექტი, მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის გაძლიერება. მოახლოებულ შეხვედრასთან დაკავშირებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. თბილისში იმყოფება ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების და შეერთებული შტატების ძალების მეთაური გენერალი ჯონ ალენი. საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, ოფიციალურ პირებთან შეხვედრისას გენერალი ალენი განიხილავს ავღანეთში მშვიდობისა და სტაბილურობის ოპერაციაში საქართველოს წვლილს. საელჩოს ცნობით, ჯონ ალენი ეწვევა გრწანისის საწვრთნელ ცენტრს და სიტყვით მიმართავს 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის წევრებს, რომლებიც ავღანეთში გასამგზავრებლად ემზადებიან. აფხაზეთის ეპარქიის დეფაქტო ხელმძღვანელმა ბესარიონ აპლიამ დღეს დაადასტურა აფხაზეთში ქართველი მღვდელ მონაზვნის იონას დაპატიმრების ფაქტი. აპლიამ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ დაკავების მიზესად მოუწესრიგებელი დოკუმენტები იქცა. ამ თემასაც დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ საერთაშორისო ცნობებით. დამასკის გარეუბნებში მესამე დღეა გრძელდება შეტაკებები, რომლებიც როგორც ჩანს უფრო ახლოვდება სირიის დედაქალაქის ცენტრს. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მოწინააღმდეგე აქტივისტების ცნობით, დამასკის აღმოსავლეთით ჯარისკაცებმა მოკლეს 9 და დააპატიმრეს 45 ადგილობრივი მოსახლე. კვირას ამ რაიონებში განთავსებული იქნა 2000-მდე ჯარისკაცი ტანკებთან ერთად, რის შემდეგაც ცნობების სანახმად სამთავრობო ძალებმა დაიბრუნეს უბნები, რომლებსაც დეზერტირების შენაერთები აკონტროლებდნენ. თვითმხილველების ცნობით, ორშაბათს დილით დამასკის ცენტრალურ მოედნებზე განთავსდნენ უშიშროების ძალები. სირიას ახება შემდეგი ცნობაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სირიის მთავრობა დაყაბულდა მონაწილეობას არაოფიციალურ მოლაპარაკებაში, რომელიც რუსეთის ინიციატივით მოსკოვში უნდა ჩატარდეს სირიის მართველი რეჟიმის და სირიელი ოპოზიციონერების მონაწილეობით. თუმცა საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, სირიის ოპოზიციური საბჭოს მაღალი რანგის წარმომადგენელმა უკვე უარყო მონაწილეობა რუსეთის მიერ ორგანიზებულ ნებისმიერ მოლაპარაკებაში. მოსკოვი მიჩნეულია სირიის მართველი რეჟიმის ტრადიციულ მოკავშირედ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ლიონ პანეტას განცხადებით, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ირანს შეუძლია დაახლოებით ერთ წლამდე პერიოდში შექმნას ბირთული იარაღი, თუ ამის გაკეთებას გადაწყვეტს. ინტერვიუში, რომელიც ამერიკულმა ტელევიზიამ კვირას აჩვენა, პანეტა ამბობს, რომ კიდევ სავარაუდოდ 2-3 წელი გავა სანამ ირანი შეძლებს დაამზადოს რაკეტა ბირთვული იარაღის სამიზნემდე მისატანად. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს, მაგრამ გაეროს ატომური უწყების მიერ ნოემბერში გამოშვებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის ზოგი ელემენტი სამხედრო პროგრამისთვისაცაა გამოსადეგი. პანეტამ ტელეინტერვიუში განაცხადა, რომ ირანის ხელში ბირთვული იარაღის ყოფნა არის წითელი ხაზი შეერთებული შტატებისთვის, ისე როგორც ახლო აღმოსავლეთში მისი მოკავშირის ისრაელისთვის.
If they proceed and we მათ პროგრამის განხორციელება განაგრძეს და დაზვერვამ გვაცნობა, რომ ბირთვული იარაღს ამზადებენ, მაშინ მივმართავთ ნებისმიერ ზომას, რომელიც საჭირო იქნება მათ შესაძლებლად.
განაცხადა პანეტა ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ავღანეთის ხელისუფლება აპირებს თალიბ ექსტრემისტებთან პირდაპირ მოლაპარაკების გამართვას. ქაბულში ოფიციალურმა პირმა, რომლის ვინაობაც საჯაროდ არ მსხვდება, დაადასტურა, რომ საუდის არაბეთში ჩატარდება შეხვედრა ავღანეთის ხელისუფლებისა და თალიბანის ზოგი სამშვიდობო მოლაპარაკების მხარდამჭერი ფრაქციის წარმომადგენლების მონაწილეობით. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა გააკრიტიკა ევროკავშირის ახალი გეგმა სახელწოდებით ფისკალური წნეხი და განაცხადა, რომ მას მხარს არ დაუჭერს ევროკავშირის სამიზნე, რომელიც ახლა ამ წუთებში იწყება ბრიუსელში. ფისკალური წნეხი შემუშავდა ევროკავშირში ამჟამინდელი საფინანსო კრიზისის საპასუხოდ და მისნათ ისახავს წევრ ქვეყნებში ფისკალური დისციპლინის გაუმჯობესებას, ფისკალური ზომების უკეთ გაკონტროლებას და სანქციების ავტომატურად დაწესებას. დაბოლოს, საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, დითოლობამ და ყინვამ ბოლო დღეებში ათობით ადამიანი შეიწირა აღმოსავლეთ ევროპაში. უკრაინის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს ცნობით, 18 ადამიანი გარდაიცვალა ჰიპოთერმიის, სხეულის ტემპერატურის დაცემის შედეგად. მედიკოსებს დახმარების თხოვნით მიმართა 500-ზე მეტმა პირმა. პოლონეთში ყინვამ შაბათკვირა სულ ცოტა 10 ადამიანი იმსხვერპლა. დაბალ ტემპერატურას მსხვერპლი მოხვდა ჩეხეთის რესპუბლიკაში და ბალტიის ქვეყნებშიც.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მეუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრებთ მოლოდინზე, რომელიც საქართველოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების დღევანდელ შეხვედრას უკავშირდება.
ესაც აი დიდი მოკავშირე ხვდება თავის, ასე ვთქვათ, ალიანსის მცირე წევრს, ბუნებრივია, რომ ის მას რაღაცას ურჩევს. იმიტომ რომ ძირითადად ეს დიდი მოკავშირე არის, რომელიც განაპირობებს შენს უსაფრთხოებას, იმას, რომ შენ ხარ ხელისუფლებაში რეალურად, იმას, რომ შენ ვთქვათ, სიტყვა გეთქმის საერთაშორისო ასპარეზზე.
გამოახმაურებით გავრცელებულ ცნობას, რომ ქართველი მღვდელმონაზონი იონა საერო სახელით მამუკა მაისურაძე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზეა დაკავებული. რუსთავის ქალთა კოლონიაში მსჯავრდებულმა დედებმა შვილებთან განშორების პერსპექტივის გასაპროტესტებლად შიმშილობა დაიწყეს.
ეს არის ძალიან სერიოზული სტრესი, რომელმაც თავსახად შესაძლებელია დატოვოს მატრავმირებელი კვალი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის დღეს იქნება ბავშვთა ნევროლოგი მაია გაბუნია. იგი ისაუბრებს თემაზე აუტისტი ბავშვები. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ცნობით, სურვილის შემთხვევაში ირანი შეძლებდა ბირთვული იარაღი ერთ წელიწადში განევითარებინა. ავღანეთის ლიდერები თალიბებთან შეხვედრას გეგმავენ. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ქალაქი და ტერორი. ასეთი სათაური აქვს ყოველკვირეული პროგრამის. კიდევ ერთი ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას, რომელიც იმ კვალზე მოგითხრობთ, რომელიც სტალინურმა რეპრესიებმა თბილისს დაუტოვა.
გამოდის, რომ ეს ტური თბილისის ცენტრში თავისებური ექსკურსიაა, არა მარტო ტერორის გზაზე, არამედ ექსკურსია საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. ქვეყნის ოკუპაციიდან, ტერორიდან, საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. ამავე დროს ესაა თბილისის არქიტექტურის ისტორიაც.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრას, რომელიც დღეს ვაშინგტონში თბილისის დროით 11 საათზე უნდა გაიმართოს. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ბარაკ ობამა და მიხეილ სააკაშვილი სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის კონტექსში ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაზე, ორმხრივი ურთიერთობის სხვა ასპექტებსა და საერთაშორისო უსაფრთხოების გამოწვევებზე ილაპარაკებენ. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრას და რას მოელიან პოლიტიკის ექსპერტები ამ შეხვედრისგან, ჩიმშერ რეხიაშვილი გვეტყვის.
ბარაკ ობამა საქართველოს პრეზიდენტს თეთრი სახლის ოვალურ დარბაზში პირველად უმასპინძლებს. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, 2012 წელი ორი ქვეყნის ურთიერთობის ისტორიაში მნიშვნელოვანი თარიღია, რადგანაც აღინიშნება ამერიკისა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 20 წლის თავი. თეთრი სახლის ინფორმაციით, შეხვედრისას პრეზიდენტები 2009 წელს ხელმოწერილი ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შემდგომი გაძლიერების საკითხს განიხილავენ. ბათუ ქუთელიაც, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის მოადგილე, ამბობს, რომ პრეზიდენტების დღის წესრიგი განსაზღვრულია სწორედაც რომ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტით, რომელიც 4 ძირითად მიმართულებას მოიცავს.
ეს არის თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხები, ეკონომიკა და ვაჭრობა, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა, ხალხთა შორის ურთიერთობა. ყველა ეს საკითხი იქნება განხილული იმდენად რამდენად და წამმიმართულებით. ძალზე დიდი მუშაობა იყო ბოლო წლების პერიოდში გამვლილი და შესაბამისად პრეზიდენტების შეხვედრა არის კულმინაცია და ასევე ამ შეხვედრაზე უკვე დაისახება სამომავლო გეგმები თუ რა მიმართულებით და რა გაზომილებაში განვითარდება საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა.
ბათუ ქუთელიასა და საქართველოს დელეგაციის სხვა წევრებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქარტის ის ნაწილი, რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებს შეეხება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩმა თემურ იაკობაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განაცხადა, რომ პრეზიდენტების შეხვედრის შემდეგ უსაფრთხოების კუთხით საქართველო-ამერიკის ურთიერთობა თვისებრივად ახალ დონეზე ავა.
უსაფრთხოება არ არის მხოლოდ იარაღის მიყიდვა, ეს არის მისი კომპონენტი და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებითაც გვექნება ჩვენ პროგრესი, მაგრამ უფრო მთავარია იარაღის მიყიდვა გაყიდვაზე სხვა კომპონენტები, რომლებიც ჩვენი უსაფრთხოების გარანტია უნდა გახდნენ. მათ შორის პოლიტიკური საკითხები, როგორც არის ნატოსთან ურთიერთობა, ნატოში ინტეგრაცია, როგორც არის ორმხრივი სამხედრო ურთიერთობები, რომელიც მარტო იარაღით რა თქმა უნდა არ შემოიფარგლება, აქ არის კიდე სხვა მთელი რიგი საკითხები. გავწმუნებთ, რომ ამ სფეროში ძალიან ბევრია, ასე ვთქვათ, მენიუში, რაზეც იქნება ლაპარაკი.
საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით 30 იანვრის შეხვედრა თავისთავად მნიშვნელოვან ფაქტად მიაჩნია საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრ ირაკლი მენაღარიშვილს, რომლის თქმითაც თეთრ სახლში საქართველოს პრეზიდენტის მიღებით ამერიკის შეერთებული შტატები ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას.
კეთილი ცნობილია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არათუ არ უჩვენია შედეგები 2008 წლის აგრესიის, იგი კატეგორიული მოთხოვნით გამოდის, რათა რუსეთმა შეასრულოს აღებული ვალდებულებები. და თქვა უნდა იქნება საუბარი იმაზეც, რომ საქართველოს თავის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა უნდა გადაწყვიტოს მშვიდობიანი გზით, მაგრამ საერთაშორისო მხარდაჭერის გარეშე თქვენი ციტრომ ეს ამოცანა უბრალოდ მიუღწევად იქნება, ამიტომ აქვს მნიშვნელობა სწორედ ამ დონეზე ამ საკითხის განხილვას.
ირაკლი მენაღარიშვილის თქმით, პრეზიდენტების შეხვედრის წინ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ურთიერთობების საბჭოს მეცნიერ თანამშრომელმა სტივენ სესტანოვიჩმა, რომლის თქმითაც განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ნატოს ანგარიში, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია და რომ ჩიკაგო სამიტის წინ პრეზიდენტებმა ეს საკითხიც უნდა განიხილონ. სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალი რანგის მოხელის ამ განცხადების საფუძველზე ირაკლი მენაღარიშვილი ასკვნის.
ეს შეხვედრა ხელს შეუწყობს უდაოდ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე სვლას.
თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზის მიხედვით, პრეზიდენტები ასევე იმსჯელებენ საქართველოს მნიშვნელოვან წვლილზე ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციაში. გარდა ამისა, საუბარი შეეხება მომავალ არჩევნებს საქართველოში და იმ რეფორმებს, რომლებმაც თეთრი სახლის მიხედვით უნდა უზრუნველყოს საქართველოს შემდგომი ტრანსფორმაცია აქტიურ და სტაბილურ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ამ განცხადების კვალად საქართველოში ბევრი მიიჩნევს, რომ ობამა სააკაშვილის შეხვედრა მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს როგორც ქართული დემოკრატიის ხარისხზე, ასევე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ მომავალზე. თეთრი სახლის დაინტერესება საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების უახლოესი გეგმებით არ უკვირს საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტ ბაკურ კვაშილავას.
ესაც აი დიდი მოკავშირე ხდება თავის, ასე ვთქვათ, ალიანსის მცირე წევრს, ბუნებრივია, რომ ის მას რაღაცას ურჩევს. იმიტომ რომ ცირითაა ეს დიდი მოკავშირე არის, რომელიც განაპირობებს შენს უსაფრთხოებას, იმას, რომ შენ ხარ ხელისუფლებაში რეალურად, იმას, რომ შენ თქვა სიტყვა გეთქმის საერთაშორისო ასპარეზზე. როდესაც ეს ძლიერი ძალა ამის უფლებას და საშუალებას გაძლევს, ბუნებრივია, რომ შენ გაქვს გარკვეული პასუხისმგებლობა მის მიმართ. აქედან გამომდინარე, მე არ გამოვრიცხავ, რომ ჩვენი მოკავშირე დაინტერესებულია იმით, თუ რა იქნება საქართველოში 2 წლის შემდეგ.
და ბოლოს, ამერიკისა და საქართველოს პრეზიდენტები ასევე განიხილავენ ორი ქვეყნის ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებს. საქმე ისაა, რომ 2011 წელს მნიშვნელოვნად იკლო ამერიკულმა ინვესტიციებმა ქართულ ეკონომიკაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ქართველი მღვდელ მონაზონი იონა საერო სახელით მამუკა მაისურაძე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზეა დაკავებული. ამ ინფორმაციას ადასტურებს როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ისე დე-ფაქტო სოხუმ-ბიჭვინთის ეპარქიის მეთაური ბესარიონ აპლიაც. მისი ცნობით, ქართველი სასულიერო პირი აფხაზ სამართალდამცავებს ყავთ დაკავებული მოუწესრიგებელი დოკუმენტების გამო. ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტის სერაფიმე ჯოჯუას განცხადებით, დაკავებული სასულიერო პირი წარმოშობით სოხუმელია და სავარაუდოდ ის აქამდეც შესულა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. მღვდელმონაზონი იონა დაახლოებით ერთი კვირის წინ გაუჩინარდა. საქართველოს საპატრიარქო ამ ფაქტთან დაკავშირებით ოფიციალურ ინფორმაციას არ ავრცელებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს 30 იანვარს გამართულ ტრადიციულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ დაადასტურა ინფორმაცია აფხაზეთში მღვდელ მონაზონ იონას დაკავებასთან დაკავშირებით. დავით ჯალაღანიას განცხადებით, დამატებით ინფორმაციას მღვდელ მონაზონის დაკავებასთან დაკავშირებით არ ფლობენ არც საქართველოს საგარეო საქმეთა და არც შინაგან საქმეთა სამინისტროები.
საწუხაროდ ალბათ ეს ფაქტი დასტურდება, თუმცა დეტალები არც ჩვენთვის არც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. საწუხაროდ ჩვენ ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების წყაროები შეზღუდული გვაქვს, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ეს საწუხარო ვანდალური აქტი, რომელიც რა თქმა უნდა არის ფაქტიურად კრიმინალური გამოვლინება. მინდა გითხრათ, რომ 31 იანვარს იგეგმება მორიგი შეხვედრა გალში ეს ცნობილი ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში და ქართული მხარე, რა თქმა უნდა, ამ საკითხს დააყენებს შესაბამისი სიმკაცრით და პრინციპულობით და იმედი გვაქვს, რომ არა მარტო დეტალები გაირკვევა, რასთან გვაქვს საქმე, არამედ რაც შეიძლება მალე მოხდება ამ პიროვნების და სამდებლობის მსახურის განთავისუფლება.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოხუმ-ბიჭვინთის ეპარქიის დე-ფაქტო მეთაურმა ბესარიონ აპლიამ განაცხადა, რომ ქართველი მღვდელ მონაზონი იონა, იგივე მამუკა მაისურაძე, აფხაზეთის დე-ფაქტო სამართალდამცავებმა საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო დააკავეს, თუმცა ბესარიონ აპლიამ არ იცის ზუსტად მისი ადგილსამყოფელის შესახებ.
სმენია იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ჩამოვიდა აფხაზეთში. ის აფხაზეთშია დაბადებული. მან საზღვარი უკანონოდ გადმოკვეთა საბუთების გარეშე და მგონი სადღაც აფხაზეთშია დაკავებული. დაკავებულია მგონი ხელისუფლების მიერ და არანაირი გატაცება არ ყოფილა.
მღვდელ მონაზონ იონასთან დაკავშირებით არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის ხელმძღვანელი გალის შეხვედრებისას რუსლან ქიშმარია. მან რადიო თავისუფლებას მხოლოდ იმ წესის შესახებ უთხრა, თუ როგორ ხვდებიან სასულიერო პირები აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე.
წარმოდგენა არ მაქვს, ვიღაცები ჩამოდიან, ვიღაცები მიდიან. როცა ოფიციალურად მიმართავენ ჩვენს მამა ბესარიონს, ის თანხობას გასცემს და შემოდიან. ასეთი ფორმა არსებობს.
საქართველოს საპატრიარქო განცხადებას არ ავრცელებს დაკავებულ მღვდელ მონაზონთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტმა სერაფიმე ჯოჯუამ განაცხადა, რომ მღვდელ მონაზონი იონა 2 წელია სამების საკათედრო ტაძარში მსახურობს. ის წარმოშობით სოხუმერია. სერაფიმე ჯოჯუას ინფორმაციით, მღვდელ მონაზონი იონა სავარაუდოდ მანამდეც იმყოფებოდა აფხაზეთში, თუმცა ამჯერად რა მიზნით იმყოფებოდა, ის იქ არ იცის. მისი ვარაუდით, ის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სამართალდამცავებს არ უნდა ჰყავდეთ დაკავებული, რადგან ეს მათ ინტერესში არ შედის.
ზოგადად ისე ვიცი, რომ ჩადიოდა სოხუმში, თუ იყო სოხუმში. ასე რომ მეც ახალ მარტენომ გითხრათ, ძალიან ასე ვთქვათ, ზოგადად ძალიან კარგი პიროვნებაა, როგორ არის ეს სოხუმელი კაცია, ბევრი წლებია ვიცნობ, ბოლო წლებშიც გახდა უკვე სასულიერო პირი და ძალიან დადებითი სამაქმე მასზე წარმოდგენა და შტაბეშლა ძალიან მოღვაწე ადამიანია და დადების მეტი რა უნდა ვთქვა ამ ადამიანზე. და აი რადგან მე სად არ მსმენია, რომ სასელირო პირზე რაღაცა მოხდებოდეს, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ფაქტთან დაკავშირებით, მე არ მსმენია. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ფაქტი თვითონ აფხაზებისათვისაც ძალიან არასასიამოვნოა.
რამდენიმე დღის წინ ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა მღვდელმონაზონ იონას ძმისშვილის ზაალ მაისურაძის კომენტარი, სადაც ის საუბრობს, რომ 18 იანვრის შემდეგ იონას ამების ტაძარში აღარ გამოჩენილა. იგი აფხაზეთის ტერიტორიაზე ილორის ტაძრის გადასაღებად იყო შესული. ზაალ მაისურაძის განცხადებით, ოჯახს დაკავებული მღვდელმონაზონის გასათავისუფლებლად $100,000 გადასაღად თხოვენ.
სტიკაროსაც დაურეკა და უთხრა, რომ ის იმყოფება ტყვეობაში. მან ილორის წინა გიორგის სახელობის ტაძარში ჩაატარა მსახურება. ის მერე მოხდა ფოტოების გადაღება ამ მოხატულობის და მოწერილის. მას მასალის ჩამოტანა უნდა ისინი ეთხოვენ გამოსასყის $100,000.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღანიას განცხადებით, ხვალ 31 იანვარს გალში ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გამართება და ქართული მხარე ამ საკითხს შესაბამისი სიმკაცრით დააყენებს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იმედს გამოთქვამს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებული დეტალებიც გაარკვევა და მღვდელმონაზონს გაათავისუფლებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როეთ 18 საათი და 21 წუთია, განვაგრძობთ საღამოს გადაცემას. რუსთავის ქალთა კოლონიაში 7 მსჯავრდებული შიმშილობს. ამ ინფორმაციას უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე ავრცელებს. მისი თქმით, ქალებმა, რომლებსაც 3 წლამდე მცირეწლოვანი შვილები ხართ, 30 იანვრიდან შიმშილობის აქცია დაიწყეს, რადგან არსებული კანონის თანახმად მას შემდეგ, რაც ბავშვებს 3 წელი შეუსრულდებათ, თუ კი მათ ოჯახის სხვა წევრები არ ხავთ, ციხის ადმინისტრაციას ისინი მიუსაფარ ბავშვთა სახლებში გადახავს. ფათიმარი ქალები კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანასა და დედებისა და ბავშვების უფლებების დაცვას მოითხოვენ. ნანა კაკაბაძის სიტყვებით იწყება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გამოვიდნენ ისინი შენობიდან შვილებთან ერთად და არ შევალთო გავიყიდებითო და არ შევალთო მოუკვდებით ჩვენ შვილებთან ერთად და არავის არ მოეცემთ ჩვენ შვილებს. ანუ ეს არის ტრაგედია.
საინტერესოა, როგორ იყო 2010 წლამდე, ანუ მანამდე, სანამ სისხლის სამართლის კოდექსის 75 მუხლში ცვლილება შევიდოდა. თორსული ქალი ან ქალი, რომელსაც ჰყავს 7 წლამდე შვილი, მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის არ არის მსჯავრდებული, სასამართლოს შეუძლია გადაუვადოს მას სასჯელის მოხდა, ვიდრე შვილს 7 წელი არ შეუსრულდება. თუმცა 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილება შევიდა და იმ დღიდან მოყოლებული სასამართლოს სასჯელის მოხდა შეუძლია გადაუვადოს მხოლოდ ორსულ ქალს მშობიარობის შემდეგ 1 წლამდე. დღეისათვის არსებულ პატიმრობის კოდექსში მითითებულია, რომ საჭიროების შემთხვევაში თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ეწყობა სპეციალური განყოფილება ფეხმძიმე ქალებისა და ბავშვებისათვის. დედის შუამდგომლობითა და ადმინისტრაციის თანხმობით შეიძლება დედისა და 3 წლამდე ბავშვისათვის ერთად ცხოვრების პირობების შექმნა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ბავშვს 3 წელი შეუსრულდება, თუ კი მას სხვა ოჯახის წევრები არ ყავს, ციხის ადმინისტრაციას ის მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფარში გადაყავს. სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებაში მყოფი მცირეწლოვანი შვილის დედები მოითხოვენ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანას და შვილების მათთან დატოვების უფლებას. ბანკოკის წესები, ეს არის სპეციფიური წესები, რომელიც 2010 წელს გაერო მიიღო და სადაც ქალპატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ არის მითითებული. დოკუმენტის მიხედვით გათვალისწინებულია, რა პატიმარი ქალების კონკრეტული საჭიროებები და მოთხოვნები ერთ-ერთი წესის თანახმად დაწესებულებაში მიღებამდე ან მიღების დროს იმ ქალებისათვის, რომელთაც მზრუნველობის პასუხისმგებლობა აქვთ ბავშვების მიმართ, შესაძლებელი უნდა იყოს პატიმრობის გადავადება ბავშვების ინტერესების გათვალისწინებით. ცირა ჭანტურია, ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სწორედ საერთაშორისო ნორმებზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ასეთ სიტუაციაში გადაწყვეტილება ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების გათვალისწინებით უნდა გამომდინარეობდეს.
ყველა გადაწყვეტილება ინდივიდუალურ საფუძველზე უნდა იყოს მიღებული. რა თქმა უნდა, ბავშვის ინტერესების გათვალისწინება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ როგორი მოქმედებს მასზე დედისაგან მოცილება და ამიტომ თუ პირდაპირ ესე თქვა ჩვენება არ არის, რომ აი დედა თქვა უარყოფით გავლენას ახდენს შვილზე ან მასთან ბავშვის გაჩერება თვითონ ბავშვისთვისვე საზიანო, რა თქმა უნდა საერთაშორისო სტანდარტები იძლევა რეკომენდაციას, რომ თვითონ ისეთ პირობები შეიქმნას, რომ ბავშვი თქვა დედასთან იყოს.
თუმცა ცირა ჭანტურიას თქმით, აქვე ჩნდება მეორე პრობლემა. სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში არ არის ის პირობები, რომ ბავშვმა ერთდროულად დედასთანაც იცხოვროს და პარალელურად მაგალითად სკოლაშიც იაროს. გარდა ამისა, მოზარდის განვითარებისათვის აუცილებელია შესაფერისი გარემოს არსებობა. სწორედ ამიტომ ის აღნიშნულ თემას ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხად მიიჩნევს. ერთი მხრივ გასათვალისწინებელია ბავშვის უფლება, იცხოვროს დედასთან ერთად, და მეორე მხრივ კიდევ ერთი უფლება, გაიზარდოს ისეთ გარემოში, რომელიც მას მომავალი განვითარების საშუალებას მისცემს. იანვრის დასაწყისში საქართველოს პირველმა ლედიმ სასჯელ აღსრულების დედათა და ბავშვთა განყოფილება მოინახულა. ისი უფლებაზე საუბრობს, რომელიც დედაშვილს საშუალებას აძლევს ერთად იყონ შვილის 3 წლის ასაკის შესრულებამდე.
ეს არის ძალიან კარგი შანსი ბავშვებისთვის, დედებისთვის, რომ შედგეს ეს ემოციონალური კავშირი და შემოსუბუქდეს დედებს ეს უთოლეს პერიოდი, რა თქმა უნდა, ასე ქვია პატიმრობა.
როგორი შეიძლება იყოს ბავშვის ემოციური მდგომარეობა მას შემდეგ, რაც ის დედისაგან წავა? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ფსიქოლოგს თია გოგოტიშვილს მიმართა. 3 წლის ასაკში ჩვენს ცხოვრებაში პირველი გარდატეხის პერიოდი დგება და ის ფსიქოლოგიაში 3 წლის კრიზისად არის ცნობილი, ამბობს თია გოგოტიშვილი. მისი თქმით, ეს ის პერიოდია, როდესაც ბავშვის ფსიქიკური მდგრადობა ყალიბდება და სწორედ ამიტომ ფსიქოლოგი მიუღებლად მიიჩნევს ამ ასაკის ბავშვის დედისაგან მოცილებას.
ჩვენ ფსიქოლოგიაში ხშირად განვიხილავთ სწორედ იმ დეფიციტ ის შედეგად განვითარებულ პრობლემებს შემდგომ ასაკებში, რომლებსაც ჰქონდათ პრობლემა ექსვამდე მშობლებთან ურთიერთობის დეფიციტის თვალსაზრისით. აქ დეფიციტზეც კი აღარ გვიწევს სამწუხაროდ საუბარი, როდესაც ასეთი სიმძაფრით ხდება მოწყვეტა რადიკალურად. ნიშნავს, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული სტრესი, რომელმაც თავსახად შესაძლებელია დატოვოს მატრავმირებელი კვალი.
მსჯავრდებული დედების შიმშილობის თაობაზე რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტთან დაკავშირებას, თუმცა ცდა უშედეგო აღმოჩნდა. რაც შეეხება სახალხო დამცველის ოფისს, მათი განმარტებით ისინი საკითხს სწავლობენ და ინფორმაციას უახლოეს მომავალში გაავრცელებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ჩვენს გადაცემაში დღევანდელი პრესის მიმოხილვის დროა. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დღევანდელ გაზეთებში საქართველოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების მოსალოდნელ შეხვედრაზე ვარაუდებს გაეცნობით. კვირის პალიტრას პოლიტოლოგი ზურაბ აბაშიძე ეუბნება. ვაშინგტონში ნაცვლად გამოიკვეთება, რომ სააკაშვილი პუტინის შეცნობების გამეორებას არაპირებს. ამიტომ ფიქრობ, ოპოზიციამაც უფრო ნათლად უნდა ჩამოაყალიბოს თავისი საარჩევნო კამპანია და არ იყოს დაფუძნებული მხოლოდ ლოზუნგზე მიშა წადი. კვირის პალიტრაშიო პარლამენტის ვიცესპიკერ მიხეილ მაჭავარიანთან ინტერვიუშიც წაიკითხავთ სააკაშვილი ობამას შეხვედრაზე. ალბათ ამ შეხვედრაზე საუბარი იქნება დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელებაზე, ყველა იმ საჭირბოროდ საკითხზე, რომლებზე მსჯელობა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს საჭიროდ მიაჩნიათ. თვითონ იმით, რომ ეს არის ოფიციალური ვიზიტი, ბევრი რამ არის ნათქვამი, ვაცხადებს მაჭავარიანი. მთელი კვირის რესპონდენტი პოლიტოლოგების აზრით, შეხვედრის მთავარი თემა რეგიონული პრობლემები, კერძოდ კი ირანის საკითხი იქნება. კვირის ქრონიკას ლეიბორისტთა ლიდერი შალვა ნათელაშვილი უზიარებს მოსაზრებას მომავალი შეხვედრის შესახებ. ობამას მთავრობა ამბობს, ის სააკაშვილის წინააღმდეგ არ გაილაშქრებს, რათა არ ჩავარდეს მაკ-კეინისტებისა და რესპუბლიკელების ყბაში და ვინმეს არ ათქმევინოს, რომ სააკაშვილისნაირი ერთგული გოშიები ამერიკამ მიატოვა, გააკრიტიკა, გაწირა და არჩევნების გაყალბების გამო დაიწუნა, ამბობს ნათელაშვილი. ასავალ დასავალი წერს, ახლაც სწორედ ისე, როგორც ვასალი თავის მბრძანებელს, სააკაშვილი ხვდება ობამას, თუმცა ქართველი მეფეებისგან განსხვავებით სააკაშვილი ურდოში ბრჭყალებში არა საქართველოს ინტერესების დასაცავად, არამედ საკუთარი სკამისა და ძალაუფლების გადასარჩენად არის ჩასული, წერს ასავალ დასავლის ავტორი. სხვა თემებს რაც შეეხება, დღეს კვირის ქრონიკა და ასალდასავალი აქვეყნებენ ინტერვიუებს კობა დავითაშვილთან. ბურჯანაძის თავდასხმა, რომ ალასანია არის ხელისუფლებასთან შეკრული, ამთავრებს კოალიციაში მისი შემოსვლის შესაძლებლობას, ამბობს დავითაშვილი. ახალი თაობა ინტერვიუ ეკა ბესელიასთან. საპარლამენტო არჩევნები უნდა მოვიგოთ, ეს არის ზემოცანა. მსტოვრები და აგენტები იმაზე მეტია, ვიდრე ჩვენ გვგონია. ახალ თაობაშივე კახა კუკავასთან ინტერვიუც ქვეყნდება, ის ამბობს, ჩვენ მესამე ცენტრის შექმნის ამოცანა კი არ გვაქვს, არამედ ჩვენი ამოცანაა, რომ რაც შეიძლება ფართო ოპოზიციური გაერთიანება შეიქმნას, მაგრამ ცალკეული პოლიტიკური ძალები თავად არ მოისურვებენ ერთიანი ფრონტის შექმნას. ავტომატურად გამოვა, რომ ის არ იქნება ერთადერთი ოპოზიციური ძალა. მერე ეს ძალა უკვე მესამე იქნება, მეოთხე თუ მეორე, ამას საარჩევნო კამპანია გამოაჩენს, ამბობს კუკავა. ვერსიის კორესპონდენტი ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური სახლის დამფუძნებელ ნესტან კირთაძეს ესაუბრა. გაგიმხელთ, აფხაზები და ოსები ევროპის სხვადასხვა ქალაქში უკვე რამდენიმე ორგანიზაციას ხსნიან, რათა ამ მიმართულებით კოალიციაში ვიყოთ. ეს მოძრაობა მშვიდობისთვის ჩვენი დროის ყველაზე მთავარი მონაპოვარი გახდებაო, აცხადებს ნესტან კირთაძე. არაპოლიტიკურ თემებზეც გეტყვით. დღეს მთელი კვირის მთავარი სტატია საქართველოში აბორტების რაოდენობის ზრდას შეეხება. 2010 წლის მონაცემებით ყოველი 5 ორსულიდან 3 აბორტს იკეთებს. ერთწელიწადში 14000 ახალშობილი 25600 აბორტის წინამდეგ ამონაცემების შეჯერებით გამოდის, რომ საქართველოში ორსული ქალების დაახლოებით 65% აბორტს იკეთებს. 24 საათი ქართული მოციგურავის ელენე გედევანიშვილის წარმატებაზე წერს. ფიგურული სიელი ჩვენში მხოლოდ ლამაზი სანახაობის სტატუსით სარგებლობს და ქართული სპორტული ტრადიციებიდან გამომდინარე გარკვეულწილად უცხო ხილია, მაგრამ ელენე გედევანიშვილმა მასთან დაგვაახლოვა. 22 წლის ქართული მოციგურავის წყალობით საქართველოს საჩემპიონო ყოლაბაში დღეიდან ევროპის ჩემპიონატების ორი ბრინჯაოს მედალი ელვარებსო წერს 24 საათი.
ეს იყო ნინო გელაშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
დღეს ვაშინგტონში გაიმართება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა. ობამა და სააკაშვილი თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში იმშელებენ ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შესაბამისად სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაფართოებაზე. თბილისში იმყოფება ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და შეერთებული შტატების ძალების მეთაური გენერალი ჯონ ალენი. აფხაზეთის ეპარქიის დე-ფაქტო ხელმძღვანელმა ბესარიონ აპლიამ დღეს დაადასტურა აფხაზეთში ქართველი მღვდელმონაზვნის იონას დაპატიმრების ფაქტი. დამასკის გარეუბნებში მესამე დღეა გრძელდება შეტაკებები, რომლებიც როგორც ჩანს სულ უფრო უახლოვდება სირიის დედაქალაქის ცენტრს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ლიონ პანეტას განცხადებით, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ირან შეუძლია დაახლოებით ერთ წლამდე პერიოდში შექმნას ბირთული იარაღი. ავღანეთის ხელისუფლება აპირებს თალიბ ექსტრემისტებთან პირდაპირ მოლაპარაკების გამართვას. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა გააკრიტიკა ევროკავშირის ახალი გეგმა სახელწოდებით ფისკალური წნეხი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი გამოდის მოწოდებით შეექმნა საწლიანი პროგრამა სამეცნიერო კვლევაში ინვესტიციების გასასრთელად. იტალიელი ოფიციალური პირების განცხადებით 10-მდე თვე დასჭირდება სამგზავრო ლაინერ კოსტა კონკორდიის წყლიდან ამოღებას იტალიის დასავლეთ სანაპიროსთან, სადაც მან კატასტროფა განიცადა 13 იანვარს. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, დითოლობამ და ყინვამ ბოლო დღეებში ათობით ადამიანი შეიწირა აღმოსავლეთ ევროპაში.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს, ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის დრო. დღეს ჩვენი სტუმარია ბავშვთა ნევროლოგი მაია გაბუნია. იგი ისაუბრებს თემაზე აუტისტი ბავშვები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად იანთაძე მასპინძლობს. აქვე შეგახსენებთ, ორ შაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც ამ შეკითხვას წინასწარ გამოგვიგზავნის მოკლე ტექსტური შეთხოვნებით ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე მისამართზე radio.tavisupleba.ge. ახლა ეთერს უთმობთ თბილისის სტუდიას ია ქალბატონო. მაია, მოგესალმებით, თქვენ ტრადიციულად 10 წუთი გაქვთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქალბატონ მაია, პირველ კითხვას დავსვამ პირდაპირ. კითხვა ასეთია: ხომ არ ჯობია ჯერ აუტიზმი გასაგება დავუხსნათ მსმენელებს? თუ არის შესაძლებელი ამ ავადმყოფობის განკურნება და როგორ? ჩვენ რით შეგვიძლია დახმარება?
მოგესალმებით, მე დიდი სიამოვნებით მადლობელი ვარ მოწვევისათვის და მინდა გითხრათ, რომ აუტიზმი ეს გახლავთ განვითარების ზოგადი აშლილობა, ანუ განვითარების პერვაზიული დარღვევა, ასეც უწოდებენ მას, და ასე არის შეყვანილი ამ განვითარების ზოგადი აშლილობების ჯგუფში დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციით, და მისთვის დამახასიათებელი არის დარღვევა სამ სფეროში. ეს არის: ბავშვს აქვს გარკვეული პრობლემები მეტყველების, ანუ კომუნიკაციის, ეს ერთი. მეორე არის
უკაცრად, რა ტიპის პრობლემა შეიძლება იყოს?
კი, როგორა, ესე იგი, მეტყველების პრობლემა, ეს ნიშნავს, რომ მას არ აქვს ლაპარაკი, ანუ ძალიან შეზღუდულია ლექსიკონი, სულ რამოდენიმე სიტყვისგან შეიძლება შედგეს, ან საერთოდ არ იყოს შეიძლება საუბრის დონეზე, ანუ ლაპარაკი არ შეეძლოს. ასევე შეიძლება არ კონდეს არანაირი ჟესტები, რომელსაც შეიძლება, აი, სულ ერთი წლის ბავშვიც კი, ჩვილი ბავშვიც კი, როდესაც უნდა რომ რამე გაჩვენოთ, თითით მიანიშნებს იმ საგნისკენ, რაც უნდა. აი, სწორედ ერთ-ერთი ნიშანი ესეც არის, რომ აუტიზმის მქონე ბავშვს, აი, სულ წლინახევრის, ერთი წლის ასაკში შეიძლება შეიტანო ეჭირო, ხომ არა აქვს ჩემ შულს autism, mai gulis cum șoblebs, vinaidele sunt da icodes. O alam șoblebs, ai șeleba, nici umi ita na mașină, hedauro, ar reagirebs, gi urimi, ar girimis, rogurte si bașe birime bian home, rimul de sapasuhot. Nantkat ar mecanișnebs, ragat sa ganze titit, hilșia cu an arsiamov, neptmat, da ursat schadeb, hilșia cu an aze. Antrosot se hoela, schwabaușu, ciulebru, bașu, didisiamov, nebit, miic, este disken, mamisken, sulertiam șoblisken, da itros hilșia cu an. Asta am băut și eu.
Ai mesame mimartorul?
Anu, eti omecolepa. Mi-au recâhlat socializația, anu socio. Comunicații, anu socialuri urtiertobi შეუძლებლობა, ასე დაკავშირებული სხვათაშორის აი მეტყველების პრობლემებთან და მესამე ეს გახლავთ ქცევის დარღვევა. Და ეს ქცევის დარღვევა არის ეს ძალიან სპეციფიური ერთი და იგივე რაღაც აკვიატებული სხვადასხვა მოძრაობები, ეს შეიძლება იყოს თქვათ ძალიან შეზღუდული ინტერესების სფერო და ну, აი თქვათ ასევე შეიძლება ამ ქცევის დარღვევა გამოვლინდეს იმის რომ იყოს აგრესიული თავის საკუთარი თავის დამაზიანებელი ქცევა გაჩდეს და შექმნას პრობლემები არა მარტო გარშემოყოფებისთვის არამედ საკუთარი თავისთვისაც. დასაინტერესო რომ იცით ამ ბავშვებს არ აქვთ კიდე შიშის ხსნობა, უკვე მოგვიანებით, როცა უკვე მოიზრდებიან და ესეც სიცოცხლისათვის საფრთხეს ქმნის გარკვეულწილად რაღაც სიტუაციებში, ხო? ისე მივა ვთქვათ ცეცხლთან ახლოს, ან მივა ფანჯარასთან ისეთ რომ საკუთარ თავსაც უქმნის საფრთხეს და ამიტომ მშობლებისთვის სერიოზულ პრობლემას ქმნის, რომ ამიტომ მუდმივად საჭიროებენ მეთვალყურეობას გარკვეულად. ახლა ჩვენ ცოტა უფრო წინ წავედით და არ მინდოდა ასე, მაგრამ
ხო თუ არისო შესაძლებელი ამ ავადმყოფობის განკურნება იმ კითხვის ნაწილი იყოს.
ეთეთ აუტიზმი და აუტისტური სპექტრის აშლობები ასეც ეძახე რამდენიმე დაავადებაა გაერთიანებული და ჯობია ასე მოიხსენიოთ. ეს გახლავთ ქრონიკული მდგომარეობა. განკურნება ასეთი დაავადებების არ ხდება. და როგორც იცით, როდესაც ლაპარაკია ქრონიკულ დაავადებაზე, ყოველთვის არის იმაზე საუბარი მკურნალობის მხრივ, რომ მოხდეს მდგომარეობის გაუმჯობესება. ანუ გაუმჯობესდეს მეტყველება, აი სამის პერიოდაზეც ვილაპარაკეთ, გაუმჯობესა, შეძლოს ბავშვმა ურთიერთობა ხვებთან და ასევე გახდეს მისი ქცევა უფრო ადაპტირებული, ანუ მორგებული იმ გარემოს, სადაც ის ცხოვრობს, სადაც ის არის, ხო? ამიტომ ეს მკურნალობა სწორედ ამას ითვალისწინებს და არსებობს ძალიან ბევრი მეთოდები მკურნალობის, რომლებიც ასე თუ ისე გამოცდილია, ზოგიერთს აქვს მტკიცებულებები მისი ეფექტურობის შესახებ, მაგრამ დღეისათვის მხოლოდ ერთადერთი მკურნალობა არის ასეთი, ეს არის ქცევითი თერაპია, ABA თერაპია, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ითვლება, რომ არის ნამდვილად მტკიცებულებები არსებობს მისი ეფექტურობის შესახებ. რაც უფრო ადრე დაიწყება, ვთქვათ 3 წლის ასაკამდე დაწყებული მკურნალობის შემთხვევაში, უმჯობესდება ბავშვის ინტელექტის ქულა, უმჯობესდება მისი ადაპტირების უნარი გარემოსთან და ზოგიერთ შემთხვევაში სიმძიმეც კი აუტისტური სპექტრის აშლებს.
გასაგებია, ახლა სწორედ მკურნალობასთან დაკავშირებით იყო შემდეგი შეკითხვა: საქართველოში რა სამედიცინო რესურსი არსებობს აუტიზმის სამკურნალოდ? და კიდევ ერთი შეკითხვა იყო: რამდენად ხელმისაწვდომია აუტიზმის მკურნალობა? Da, მონაცემებიც საინტერესო არის, რამდენი არის.
აი ამ მკურნალობის შესახებ შეკითხვასთან დაკავშირებით, სანამ დავიწყებდი, სანამ გიპასუხებდეთ, მინდა გითხრათ, რომ სიხშირე საკმაოდ ერთი საერთოდ ეს დაავადება მეოცაუკუნეს პირველად გაჩნდა აუტიზმის დიაგნოზი შეიტანეს დაავადებათა ნუსხაში 1980 წელს, ანუ დაახლოებით 30 წლის წინ. ასეთ დაავადებებს ძალიან იშვიათია, იცით? დაავადების უმეტესობა ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში არსებობდა, იქიდან მოდის ხოლმე მათ შესახებ ჩვენი ცოდნა და ეს ძალიან ბოლო პერიოდის დაავადება და ამიტომ ბევრი რამე სულ იცვლება, იცით? ძალიან სხვადასხვანაირი ხდება ხოლმე. აი უცებ ნახავ, რომ აი ეს რაღაც შეხედულება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით შეიცვალა. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გაიზარდა სიხშირე აუტისტური სპექტრის აშლობების მქონე ბავშვების.
ანუ დინამიკა იზრდება.
არა, იცით, უფრო გაუმჯობესდა დიაგნოსტიკა და კრიტერიუმები გახდა ისეთი, რომ უფრო მეტი ბავშვი, რომელიც მანამდე თქვა სხვა დიაგნოზი ჰქონდა, ან რაღაც ასე არ იყო შეფასებული, ის ჩაითვალა რომ ასე არის აუტისტური სპექტრის
აშლობა. საქართველოში როგორია სტატისტიკა?
Да, იცით, ზოგადად სტატისტიკა 2009 წელს საგანგაშოდ გამოაცხადა ამერიკამ, რომ 1%-ო გადააჭარბაო ამ რაოდენობამ. ჩვენთან საქართველოში ესეთი პილოტური კვლევა ჩატარდა და დაახლოებით აღმოჩნდა, რომ 100-ში 1 არის, ან 0.9%-ია დაახლოებით. თუ ამას გადავიყვანთ იმაზე, რამდენი იბადება თქვა საქართველოში, ну, დაახლოებით გამოვა, რომ ყოველდღიურად საქართველოში იბადება 450-მდე აუტიზმის მქონე ბავშვი. ძალიან ბევრი, ანუ დღეში დაახლოებით თითო ბავშვი მინიმუმ.
ყოველდღიურად.
წლიურად ვამბობთ.
და დღეში ერთი.
ხო, დღეში ერთი, კი.
გასაგები. კარგი, საბამაში რესურსებზე ციქნებ გითხრა.
შესაბამისად, ხა რესურსები, რა თქმა უნდა, ძალიან, ძალიან შეზღუდულია, უკიდურესად შეზღუდულია. ჯერთი, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ობიექტური მიზეზებიც აქვს მაგე, ვერ ვიტყვით რომ აი და მაინც განსაკუთრებულად ის არის, რომ ვთქვათ, არ ექცევა სათანადო ყურადღება. საქმე იმაში, რომ ახალი დაავადება, შესაბამისად ახალია ყველაფერი და აი ამის გამო შესაძლებელია რომ ეს შეზღუდული რესურსები ამასთანაც იყოს დაკავშირებული. თუმცა ასეთი მაღალი სიხშირის გამო აუცილებელია რომ კიდე უფრო მეტი იყოს ყურადღება ვიდრე არსებობს, ხო? და რაც შესაძლებელია ნამდვილად და ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს ყველასათვის, ეს არის ამ დაავადების დიაგნოსტიკა, რომელიც ალბათ
უფასოა რამდენადაც.
კი, სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით ეს შესაძლებელია ჩატარდეს მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრში, რომელიც არსებობს იაშვილის საავადმყოფოში, ცენტრალურ კლინიკაში, ეს დიღომში და იქვე არსებობს ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი, სადაც ასევე უფასოდ შესაძლებელია იგივე დიაგნოსტიკა ან სხვა პროგრამის საშუალებით. ასე რომ აი ეს დიაგნოსტიკა მაინც ეს ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანია, იცით რომ ასეთი რამე არსებობს. თუმცა რაც შეეხება მკურნალობას, როგორც გითხარით, ყველაზე ეფექტურად ითვლება, დამტკიცებულად ეფექტურად ითვლება ეს ABA თერაპია.
არის საქართველოში არიან ამის სპეციალისტები?
ამის სამწუხაროდ ასეთი სპეციალისტი ჩვენ საქართველოში ჯერჯერობით არ გვყავს.
არც ერთი,
მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ისეთი ოპტიმისტურად რო გადავიდეთ, სწორედ აი პროგრამის ამერიკელი ხალხის დახმარებით, ჯიპაკის პროგრამის, USAID-ის პროგრამის დახმარებით ჩვენ შევწელით ის, რომ ორი სპეციალისტი ჯერ საბაზისო კურსი გაიარა თბილისში და შემდეგ უკვე სხვა ფონდების მოზიდვით მოახერხეთ ის, რომ იგივე ორი სპეციალისტი, მანამდე უფრო მეტი იყო სპეციალისტები, ვინ საბაზისო კურსი გაიარა, გაივლის, აიღებს ფლორიდის უნივერსიტეტში, ტექნიკური უნივერსიტეტი არის და იქ აიღებს ონლაინ კურს გაივლიან და ერთი იქნება როგორც სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული, მეორე იქნება როგორც საბაკალავრო.
ესენი ნევროლოგები არიან, ფსიქოლოგები არიან?
ესენი არიან ფსიქოლოგები. ესენი არიან ფსიქოლოგი, განათლებით, ანუ ფსიქოლოგი მაგისტრი, ფსიქოლოგი ბაკალავრი.
და ძვირი დაჭდება მკურნალობა. ან რამდენ ხანს
სხვადასხვა, აი ეფექტი, აი რო წერენ, რომ სამწლამდე დაწყებული მკურნალობა ეფექტურია და მნიშვნელოვან შედეგს იძლევა, ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს იყოს ყოველ დღე და იყოს, ვთქვათ, მინიმუმ იყოს 5-6 საათი. ძალიან ესეთი სერიოზული ინტენსიური მკურნალობაზე ლაპარაკი იმისათვის, რომ ეფექტური იყოს, იმისათვის, რომ შედეგი მივიღოს.
აი რა პერიოდის განმავლობაში უნდა გაგრძელდეს ეს ინტენსიური მკურნალობა?
აი ხოლმე ლაპარაკი სამწლამდე დაწყებული მკურნალობაზე ეს უნდა გაგრძელდეს საკმაოდ დიდხანს. ანუ ეს არ არის ლაპარაკი ერთწლიან ან ორწლიან რაღაცა დროში შეზღუდულ მკურნალობაზე, ეს ცოტა ხანგრძლივია ეს მკურნალობა, როგორც მოიხსენებათ ქრონიკული დაავადებებისთვის ასეც არის დამახასიათებელი. ანუ აქ არ ლაპარაკი იმაზე, რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა, რომ ადამიანი გახდეს დამოუკიდებელი და დამოუკიდებლად შეძლოს ცხოვრება, ჩვეულებრივ იცხოვროს როგორც დამოუკიდებელმა სრულფასოვანმა ადამიანმა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე ვეთყვი ჩვენს მსმენელებს, რომ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, იმიტომ რომ შეკითხვა იყო ბევრი და კიდევ ბევრი კონკრეტული კითხვა დაგვრჩა პასუხის გარეშე. დიდი მადლობა საინტერესო
საუბრისთვის.
მართლაც დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაია გაბუნია, ბავშვთა ნევროლოგი, იყო დღეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. ვიგი საუბრობდა თემაზე აუტისტი ბავშვები. სტომარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობდა. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკით ვაგრძელებთ. დღეს ბრიუსელში ადგილობრივი დროით 3 საათზე გაიხსნა ევროკავშირის არაოფიციალური სამიტი. მისი მონაწილეები გავრცელებული ცნობით იმშელებენ ევროზონის კრიზისზე და მისგან თავის დაღწევის გზებზე. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ბრიუსელის სამიტმა ახლა უნდა მიაღწიოს შეთანხმებას ევროპის სტაბილურობის მექანიზმის შესახებ და მიიღოს საბიუჯეტო პაქტი, ფისკალურ წნეხად წოდებული ნორმა. ევროკავშირის ლიდერები თვლიან, რომ ამ ვალებით გამოწეული კრიზისიდან ევროზონის გამოყვანისთვის აუცილებელია მკაცრი საბიუჯეტო დისციპლინა, საფინანსო დახმარების მუდმივი მექანიზმი, ასევე ეკონომიკური ზრდის განახლება, ახალგაზრდების დასაქმება. სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ტელევიზიით განაცხადა თავისი გეგმის შესახებ, რომ ის ცალმხრივად დაიწყებს 1% გადასახადის შემოღებას ყველა საბანკო საფინანსო ტრანსაქციაზე. ამ გადასახადს საფრანგეთი დააკისრებს ბანკებს აგვისტოს თვიდან. ეს ინიციატივა ევროკავშირის შიგნით, კერძოდ ბრიტანეთის მხრიდან მოწოდებას არ იმსახურებს, მაგრამ სარკოზის თქმით, მას სურს ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებს, მათ ოფიციალურ წარმომადგენლებს მაგალითი აჩვენოს. სარკოზი თვლის, რომ გლობალური საფინანსო კრიზისი მიწყნარ და რომ ევროპა აღარ იმყოფება უფსკრულის პირას. საფრანგეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ ევროპის ყოველი ზომა ახლა მიმართული უნდა იყოს ეკონომიკური კრიზისის მოგვარებისკენ.
Avec prudence, je crois que l'on peut dire
ფრილად მინდა განვაცხადო. ვფიქრობ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოსა და ევროპაში გამოჩნდა საფინანსო სტაბილურობის ელემენტები. ღრმა ეკონომიკური კრიზისი ჯერაც შეინიშნება, მაგრამ 2012 წლის დასაწყისისთვის საფრანგეთისა და ევროპის მიერ ნაკისრი და დიდი ოცეულის მიერ მიღებული ზომების შედეგად ვითარება სტაბილიზებული.
Les mesures de régulation qui ont été prises par G20 ont permis de stabiliser les choses.
კვირას საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი გერმანიის წინადადებას წინაღუდგა. გერმანია სურს, რომ ევროკავშირმა კონტროლი დაუწესოს თუნდაც დროებით საბერძნეთის საგადასახადო და ხარჯების შესახებ გადაწყვეტილებებს, რაც ამ ქვეყნის სუვერენიტეტის შეზღუდვას ნიშნავს. გერმანიის ფინანსთა მინისტრმა ვოლფგანგ შოიბლემ საბერძნეთის რეაქციის საპასუხოდ გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ევროზონა არ მისცემს საბერძნეთს ახალ სესხს, რაც ქვეყნის გაკოტრებას გამოიწვევს, თუ ათენი არ იქნა მზად ევროკავშირის თავისი გაკონტროლების საშუალება მისცეს. სამიტის დაწყებამდე თავისი სიტყვა თქვა პოლონეთმა, ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა, რომელიც ევროპის ამ ფისკალური წნეხის თაობაზე აცხადებს, არ მივემხრობი მას, რადგან ევროზონის გარეთ მყოფ ქვეყნებს უფრო ფართო ხმის უფლება ეკუთვნით.
Полонети ისევე როგორც არაერთი სხვა ქვეყანა, მზად არის იკისროს პასუხისმგებლობა ფისკალური წნეხისთვის, მაგრამ ერთი პირობით. ამ ქვეყნებმაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა იმის განსაზღვრის პროცესში, თუ როგორ იმუშავებს ფისკალური წნეხი.
დაბოლოს გეტყვით, რომ ევროპის სტაბილურობის მექანიზმი უნდა ამოქმედეს ივლისში ერთი წლით ადრე, ვიდრე დაგეგმილი იყო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. გადაცემას კვლავ საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. გავრცელებული ცნობებით, ავღანეთის ხელისუფლება გეგმავს პირდაპირ მოლაპარაკებას თალიბანთან. მართალია, ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს არც ავღანეთის პრეზიდენტის ოფისი და არც საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ ქაბულში ოფიციალურმა პირმა ანონიმურობის დაცვის მოთხოვნით დაადასტურა თალიბანის წარმომადგენლებთან შეხვედრის გეგმა. მის შესახებ ჩვენმა რადიომაც მოიპოვა ინფორმაცია, რომელსაც მოკლედ გაგაცნობთ მარიამ ჭიაურელი.
ავღანეთის უმაღლესი სამშვიდობო საბჭოს წევრმა ისმაილ ყასიმიარმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან საუბარში ოპტიმისტურად შეაფასა სამშვიდობო მოლაპარაკების პერსპექტივა. ის იმედოვნებს, რომ ავღანელი ოფიციალური პირები მალე დაიწყებენ პირდაპირ მოლაპარაკებას თალიბებთან საუდის არაბეთში ან თურქეთში.
ხედავ ვითარების იმგვარად გაუმჯობესების შესაძლებლობას, რომ თალიბანის ზოგმა ლიდერმა აირჩიოს სხვა პრიორიტეტები და არა მოლაპარაკება კატარში თალიბანის საკონტაქტო ოფისის მეშვეობით. მაგალითად, პირდაპირი მოლაპარაკება საუდის არაბეთში ან თურქეთში.
ყასიმიარი უწინარესხულისა საუდის არაბეთში შესაძლო შეხვედრაზე საუბრობს და განმარტავს, რომ ის ჩატარდება განსხვავებულ ფორმატში, ვიდრე იყო წინასწარი შეხვედრები თალიბანის და ამერიკელი ოფიციალური პირების მონაწილეობით კატარში, სადაც თალიბანს საკონტაქტო ოფისი აქვს. კატარში ჩატარებული შეხვედრები ყასიმიარმა მოიხსენიან დობის ხელშემწყობ ზომებად და არა სამშვიდობო მოლაპარაკებად. ამასთან ოფიციალური პირის ვარაუდით ავღანეთის წარმომადგენლებთან თალიბების პირდაპირ მოლაპარაკების ორგანიზებაში გადამწყვეტი როლი შესაძლოა პაკისტანმა შეასრულოს. პაკისტანის როლზე მიუთითებენ ცნობაშიც, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო როიტერსმა გაავრცელა. მას ავღანეთის უშიშროების ძალების წარმომადგენლებმა უთხრეს, რომ ქაბულში ისარგებლებენ მიმდინარე კვირაში, 1 თებერვალს იქ პაკისტანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტით თალიბანის ლიდერებთან კონტაქტის დასამყარებლად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. თბილისის როით 18:48 თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
რ
როცა მარჯვენა და მარცხენა მკლავებში სისხლძარღვების წნევა ერთმანეთისგან განსხვავდება, ეს შეიძლება სისხლძარღვების დახშობის ნიშანი იყოს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ მეცნიერები 28 სხვადასხვა გამოკვლევის შედეგების ანალიზის შემდეგ. განსაკუთრებით დიდი რისკის წინაშე დგანან ის პაციენტები, რომელთა შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ სისტოლურ წნევაში განსხვავება მინიმუმ 15 მმ შეადგენს ვერცხლის წყლის სვეტზე. მათ შეიძლება ემუქრებოდეთ მკლავისა და ფეხის არტერიების გამტარობის შეფერხება. მაგრამ გაზრდილია ზოგადად გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით სიკვდილის საფრთხეც. სისტოლური ეწოდება წნევის გაზომვისას ორი მაჩვენებლიდან უფრო მაღალს. ჩვენი კვლევის შედეგები გამოყენებული უნდა იქნეს წნევის გაზომვის ახალი წესების შესამუშავებლად. ამბობენ ქრისტოფერ კლარკი და მისი კოლეგები ექსეტერის უნივერსიტეტიდან. როგორც ზემოხსენებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, მკლავებისა და ფეხების არტერიათა შევიწროების ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენა კორონარული სისხლძარღვების არტერიოსკლეროზის დაავადებათა დროულ დიაგნოსტიკასაც უწყობს ხელს. როცა საცდელ პირებს ორივე მკლავის გაზომვისას მიღებულ შედეგებს შორის 14 მმ-ზე მეტი სხვაობა იყო, მათ 2.5-ჯერ ეზრდებოდა პერიფერიული არტერიების გამტარობის შეფერხების საფრთხე. ასევე დადგინდა კავშირი თავის ტვინის სისხლძარღვთა დაავადებებთან და გულ სისხლძარღვთა დაავადებების ფართო სპექტრთან. განხილული 5 გამოკვლევიდან ჩანს, რომ ორ მკლავს შორის წნევაში სხვაობა საშუალოდ 37 მმ-ით იზრდება, როცა რენტგენის თანახმად ერთ-ერთი მკლავის არტერია 50%-ზე მეტით იყო დახშული. ასევე დადგინდა, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, რომელ მკლავზე იზომება უფრო მეტი წნევა. ამიტომ არტერიის დახშვის დიაგნოზი შემდგომი გამოკვლევების შედეგად უნდა დაისვას. მეცნიერთა საბოლოო დასკვნა ასეთია: წნევა უნდა გაიზომოს ორივე მკლავზე და თანაც ერთდროულად და არა ერთმანეთის მიყოლებით. გენეტიკური ანალიზის მეშვეობით დადგინდა, რომ ჩრდილოეთ ამერიკის მკვიდრმა მოსახლეობამ, რომელიც ეგრეთ წოდებული ინდიელების სახელით არის ცნობილი, ციმბირისა და ბერინგის სრუტის გავლით მიაღწია ალასკას და იქიდან გავრცელდა ამერიკის დანარჩენ ტერიტორიაზე. ახალი გამოკვლევებით მათი ზუსტი წარმომავლობის ლოკალიზებაც მოხერხდა. ამ საკითხზე მუშაობდა ამერიკულ-რუსული სამეცნიერო ჯგუფი, რომელსაც თეოდორ შური ხელმძღვანელობდა პენსილვანიის უნივერსიტეტიდან. როგორც სამეცნიერო გამოცემა The American Journal of Human Genetics იტყობინება, მეცნიერებმა სამხრეთ ციმბირის ალტაის რეგიონში მცხოვრებთა გენეტიკური მონაცემები შეადარეს ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობისას. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ დღევანდელი ინდიელების წინაპრებმა 20-25,000 წლის წინ დატოვეს ალტაი და ციმბირის გავლით მიაღწიეს ბერინგის სრუტეს, საიდანაც ჩრდილოეთ ამერიკაში გადავიდნენ. მეცნიერებმა დიდძალი გენეტიკური მასალა შეისწავლეს და ძალიან ბევრი გენეტიკური ნიშანი შეადარეს ერთმანეთს. ამიტომ შნურის აზრით გამოკვლევის შედეგი ძალზე ზუსტი და სანდოა. ჩრდილო ამერიკელთა წარმომავლობის დადგენა მოხერხდა Y ქრომოსომის ერთ-ერთი იშვიათი მუტაციის მეშვეობით, რომელიც მხოლოდ ალტაის რეგიონში მოიპოვება. თუმცა მეცნიერთა თანახმად ჯერ კიდევ მრავალ შეკითხვას უნდა გაეცეს პასუხი. მაგალითად, შესაძლებელია ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე მიგრაციის მრავალი ტალღა განხორციელდა სხვადასხვა ეთნოსის მიერ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. გასულ წელს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ საზოგადოებას გააცნო თბილისში იმ შენობების ადგილმდებარეობა, სადაც განთავსებული იყო სტალინურ რეპრესიებთან დაკავშირებული დაწესებულებები, სადაც ცხოვრობდნენ და საიდანაც გახავდათ რეპრესირებულები. სწორედ ამ ლაბორატორიის თანამშრომლები გაგვიწევენ მეგზურობას ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო პროგრამის წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში, რომელსაც მისმა ავტორმა გიორგი გვახარიამ დაარქვა ქალაქი და ტერორი. გთავაზობთ გამოშვების რადიო ვერსიას.
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელმაც თავისი არსებობის ხანმოკლე პერიოდში ბევრი რამ მოასწრო და ყველაფერთან ერთად განახორციელა ერთი დიდი პროექტი – ტერორის ტოპოგრაფია. შეაგროვა სტალინის ეპოქასთან დაკავშირებული საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი მასალა. რეპრესიებთან დაკავშირებული შენობა თბილისში ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი შენობა შესაძლებელია დაინგრა, მაინც ბევრია. ჩვენი მეგზურები, შეიძლება ითქვას ტერორის გზაზე, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის თანამშრომლები დავით გოგიშვილი და ირაკლი ხვადაგიანი გვიჩვენებენ რუკას, რომელზეც ეს შენობებია გამოსახული. შენობები, საიდანაც გამოჰყავდათ რეპრესირებულები, შენობები, სადაც წყდებოდა რეპრესირებულების ბედი. თბილისში ეს შენობები ძირითადად სოლოლაკშია განლაგებული. ირაკლიმ გვეამბო, როგორ დაიწყო ყველაფერი, როგორ დაიწყო ამ ობიექტების მოძიება.
მიდიოდა პროცესი როგორ ვეძებდით, ანუ პრინციპში ეგეთი სპეციფიკა ქონდა სამუშაოს, არიყო არანაირი ინფორმაციის ბაზა, რომ ჩვენ რადგან ორიენტირებული ვიყავით კონკრეტულ მისამართებზე, სახლებზე, ქალაქის, ასე ვთქვათ, ქსოვილზე, როგორ იყო ეს ისტორია მორგებული. არანაირ ბაზა არ არსებობს რეალურად, რომ ნახო, შემდეგ იქეთრან დაიწყო მისამართებზე. უბრალოდ აი, როგორც თივიზმში ნემსიცებნა, ისე დაიწყეთ აი ამ კონკრეტული ობიექტების მოძიება. Ну, აღმოჩნდა ახლა იყო ისეთი ობიექტები, მაგალითად წერალთა სახლი მაჩაბელზე, იგივე მის გვერდი ბერია სახლი, რომელიც ცნობილი იყო, ასე ვთქვათ, ქალაქის ზეპირსიტუირების ფოლკლორის ნაწილი იყო. არის სრულიად განსხვავებული ობიექტები, რომლებიც ამოტივტივდა, ასე ვთქვათ, იმ კვლევარების, ანუ ისტორიკოსების, მე პირად ისტორიკოსი არა ვარ სპეციალობით, მაგრამ დაინტერესებული ვიყავი ამ სფეროთ და იქიდან გამომდინარე შეერთი პროექტს, ანუ იმ კვლევებიდან და სტატიებიდან, რომლებზეც იმ პერიოდში მუშაობდით, მერე უკვე დავიწყეთ ყურადღების მიქცევა უკვე კონკრეტულად მისამართებზე, ქალაქის რა ნაწილში, რომელი სახლი, თვითონ სახლის ისტორია და ანუ ამოტივტივდა სრულიად საინტერესო და ძალიან ესე გულშემძრელი ისტორიებით ზოგჯერ, რომლებიც არავისთვის არ იყო ცნობილი, ზოგიერთ შემთხვევაში თვითონ ამ სახლს მაცხოვრებლებმაც არაფერი არ იცოდნენ თუ რა ხდებოდა ნახევარ საუკუნეზე, ოდნა ცოტა უფრო მეტი ხნის წინ.
ამ ისტორიებში ადამიანთა გარემო განუყოფელია. ხშირია, როცა ადამიანები იმ წლებს იგონებენ, ყვებიან, როგორ გახავდათ ღამით მათი მშობლები, ბებიები თუ ბაბუები. ყურადღებას ამახვილებენ სწორედ გარემოს დეტალებზე. სახლები ცარიელდება ადამიანებისგან, მაგრამ გარემო აღბეჭდავს ძალადობის სულს.
ჩვენ დავიწყეთ მე ამ ტესტირება, რომ რამდენად საინტერესო იქნებოდა თქვა ადამიანების ჯგუფისთვის, რომ აი გავგეულო ერთად და გვენახა ეს. ოღონ თავიდან ეს იყო, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ქაოტური ხასიათი, იმიტომ რომ არ იყო კონცეფცია ჩამოყალიბებული, რა პრინციპით ვაჩვენებთ ჩვენ ამ ობიექტებს. უბრალოდ რადგან აი ეს გარკვეულწილად ეს ერთი უბანი არის და ერთ ხაზზე იყო დალაგებული რაღაც ობიექტები, ვიწყებით გუდიაშვილის მოედანი, რომელიც თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი, საინტერესო და ესეთი შთამბეჭდავი ადგილი არის ძველი ქალაქის, ასე ვთქვათ, გამომეტყველების თვალსაზრისით, და აქედან იწყებოდა, ასე ვთქვათ, პირველი ობიექტი. უბრალოდ მიყვებოდით ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ სახლებს და ქრონოლოგიური ჩარჩოს დარღვევით, იმიტომ რომ ზოგი 30-იან წლებს უკავშირდება, ზოგი 20-იან, ზოგიერთი რევოლუციამდელ პერიოდსაც კი აი ამ შემეცნებით ტურს ვატარებით. და ოღონ მე აქ უკვე გაჩნდა ერთი პრობლემა, რომელიც დღემდე მაინც თავარ საკითხად რჩება აი ამ ჩვენი საქმიანობის, რომ პირველ ეტაპზე, როდესაც ამის გაკეთება დაიწყეთ, თავი იყო, რომ ეს სიახლეს წარმოადგენდა, იმიტომ რომ აქამდე არავინ არ აქცევდა ყურადღებას აი ამ მხარეს, ანუ ტოპოგრაფიულ მხარეს, რომ კონკრეტული ისტორიული მოვლენა სად ხდებოდა, მონაწილეები სად ცხოვრობდნენ და როგორ უკავშირდებოდა ეს იმდროინდელ ყოველდღიურობას და ყოფას რა. ეს თავისთავად სიახლე იყო და ჩვენ დიდად არ გვიფიქრია იმაზე, რომ შემდეგ როგორ მიგვეწოდებინა ეს, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირებისას. მაგრამ მე მივხვდით უკვე ამ ტესტირების პერიოდში, როდესაც თითქმის ყველა წევრი ორგანიზაციის იყო ჩართული ნაწილი, როგორც კვლევარ ისტორიკოს, რომელიც ამ კვლევის შედეგებს აცნობდა, ასე ვთქვათ, მომხმარებლებს, ასე თარგმნის თვალსაზრისით და თვითონ ორგანიზაციის წევრები, იგივე პირდაპირ უცხო ენაზე, როცა უცხოელების შემთხვევაში იყო ტური, მე მივხვდით, რომ აუცილებელი იყო რაღაც კონცეფციის ჩამოყალიბება, რომელიც ან ქრონოლოგიური ჩარჩოს ჩვენებით, ან ზოგადად უფრო შინაარსობრივ ფარეზე გადატანით, რაღაცნაირად ერთ, ასე ვთქვათ, წრეს შეკრავდა აი ამ ობიექტებს შორის და თვითონ ამ პრაქტიკაში გამომუშავდა რამდენიმე განსხვავებული კონცეფცია. ერთი მათგანი, რომელიც იწყება თავისუფლების მოედნიდან და ძირითადად კონცენტრირებულია სოლოლაკის მონაკვეთზე და აქცენტი არის გადატანილი 30-იან წლების გიტერორზე და წინაპირობაზე, ანუ იმ ადამიანებზე და კონკრეტულად ერთ ადამიანზე, ეს არის იოსებ სტალინი, მისი, ასე ვთქვათ, პიროვნულ გამოცდილებაზე, როდესაც ის საქართველოში დაიწყო რევოლუციური საქმიანობა, ეს პირველი შესავალი ნაწილი, რომელიც თავისუფლების მოედნის ირგვლივ კონცენტრირებული და შემდეგ უკვე უშუალოდ დიდი ტერორი. მეორე არის, ვთქვათ, უფრო ქრონოლოგიური პრინციპით შეიძლება დაიწყოს მოსწავლე ახალგაზრდების სასახლიდან და შემდეგ წლიულად ისე უბრუნდება იმავე ადგილზე პარლამენტთან, როგორც ასე ვთქვათ, საბჭოთა რეჟიმის დასასრული 91 წელი და ასე შემდეგ.
გამოდის, რომ ეს ტური თბილისის ცენტრში თავისებური ექსკურსიაა, არა მარტო ტერორის გზაზე, არამედ ექსკურსია საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, ქვეყნის ოკუპაციიდან, ტერორიდან საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. ამავე დროს ესაა თბილისის არქიტექტურის ისტორიაც. როგორ ვითარდებოდა დედაქალაქის სახე? ამის ასახვაც ცხადია ტერორის ამ გზაზე მნიშვნელოვანი ხდება. და ტერორის ამ გზაზე მთავარი ფიგურა იოსებ სტალინია. დღევანდელ სულხან-საბაურბელიანის ქუჩაზე ვჩერდებით ერთ სახლთან, რომლის შესახებ დავით გოგიშვილი გვიამბობს.
ეს ადგილი არის ძალიან ახლოს თავისუფლების მოედანთან, სადაც მომხდარმა ამბავმა სტალინის ყველაზე მეტად გაუთქვა სახელი და ასე ვთქვათ, მოუტანა რეპუტაცია ვთქვათ ლენინის და სხვა ბოლშევიკების თვალში. ასევე იქ არის სემინარია და არის დღევანდელი ეროვნული ბანკი, რომელიც ადრეს ბანკის შენობა იყო და იმ ამბავთან არის დაკავშირებული, რომელსაც უკავშირდება ეს ტურიც და ასევე შენობაც.
ამბობს დავით გოგიშვილი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი. მისი სიტყვებით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგი გამოშვება. პროგრამას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვებოდა. ამით თავდება ჩვენი საღამოს გადაცემაც. ეთერში ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105 და 9. ღამის გადაცემაშივე მოგაცვლით ინფორმაციას შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრაზე, რომელიც ვაშინგტონში თეთრ სახლში თბილისის როით 11 საათზე უნდა დაიწყოს. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio tavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით.